с Неговия Син и Светия Дух да работи в нас, сред нас, пък и чрез нас. Второто условие изисква трайност в тая връзка. Да останем завинаги заедно с Исус. Не временно, не само един малък допир и след това раздяла. Тук се говори за постоянство. Трябва да живеем трайно с Христос. Нашето запознанство с Него няма да има стойност, ако само за кратко време бъдем заедно и след това се разделим. Ако не бъдем трайно с Христос, християнството изсъхва, пресъхва. Очевидно е, че не можем да отидем и останем при Исус, ако не се запознаем взаимно. Той ни познава, Той знае космите на главите ни, но ние не го познаваме. Запознаването в повечето случаи зависи от външни обстоятелства и предпоставки. Понякога зависи от средата, от хората, с които общуваме, от книгите, които четем, срещите, които се създават. Това помага да познаем Бога. Срещата, която най-много се препоръчва, е в храма му и в Библията, която е Божието Слово. Оставането и връзката с Христос представлява вече лично решение и лично дело на всеки един от нас. Ако решим да останем при Христос, трябва да последва едно трайно общуване до края на живота ни. Бог не желая, както разбираме от думите на Христос, сравнението с лозата, да произведе сладък плод без нас, пръчките. Те раждат гроздовете. Но казва се още, че и ние не можем да живеем и носим плодове, ако се откъснем и прекъснем връзката си с Христос. Какви поуки можем да почерпим от Божието Слово? Уважаеми слушатели, една добра връзка винаги предполага всекидневно общуване. Всеки ден заедно. За дружно прекарване, приятелство, споделяне, съчувствие, взаимопомощ, разбиране, подпомагане. Това е общуването, това е предпоставката за добър, приятен начин на живот. Четем във второто послание на апостол Павел към коринтяните в 11 глава следното сравнение. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Той ревнува за коринтяните и иска те да бъдат една чиста годеница на Христос. Това е земната връзка годеж. Трябва да кажа предварително, че годеж все още не означава семейство, семейен живот. Това е време на опознаване, разстоянието между годиниците се запазва, те не са мъж и жена, за да спят, да живеят заедно, а само проучват дали са подходящи един за друг, молят се и ако това наистина завърши с положителното заключение, че са подходящи един за друг, тогава се пристъпва към брак. Исус Христос е годеникът, а вярващите църквата представляват годиницата. Това е едно олицетворение на връзката с Исус. Сключването на брак, сключването на завет или кръщението са две особено паметни събития, изключително съдбоносни за всяка личност, за всеки един от нас. Но в общините при сключване на граждански брак издават удостоверение, свидетелство за сключен брак, а при кръщението имаме свидетелство за кръщение. Да попитам, те осигуряват ли всичко? Брачното свидетелство означава ли щастливо семейство? Кръщелното свидетелство означава ли непременно спасение? Дали осигуряват те един добър семейен живот и щастливо преминаване от земното в небесното битие. За тази цел послушайте една притча, която прочетох. Тя е американско изобретение изделие. Нека да си представим, че сме някъде в североамериканските щати и сме свидетели на една хубава романтична история. Двама млади се харесват, запознават се, младежа е от Лос-Анджелис, от града на Анджелите, а момичето е красиво и от Сан-Франциско. Два американски града с доста разстояние между тях. Идва края на годежа, деня на сватбата. Родителите са се погрижили за всичко. Естествено е бащата и майката да са се подготвили за това събитие. В църквата е събран народ. Пасторът задава въпроси на младоженците, те отговарят положително. Накрая той ги обявява за съпруга и съпруг. След сватбата момичето, Булка, се прибира в Сан-Франциско, а Булчокът се прибира в Лос-Анджелис. Минава време, 2 години, и някой се осмелява да запита младоженеца дали е влюбен. О, да, разбира се, каза, отговаря младоженеца. Ами, никога не сме виждали женати. Е, и аз не съм я виждал, казал младоженец. От кога? Ами от деня, от както се оженихме. А пишеш ли на тази твоя възлюбена? А, не. Обаждаш ли се по телефона? Също не. И ти си женен? Да, имам документ, който го удостоверява. Имам брачно свидетелство. Това достатъчно ли е? Харесва ли ви такова семейство? Но в Америка, която е страна на богатите възможности, сигурно е имало и такива случаи. Може да не е притча, а да е истинска случка. Поради някои причини и обстоятелства може човек да притежава документ, но да не се е възползвал от случаите, които му позволява този документ или който, събитието, което този документ удостоверява. Можем да прочетем едно предупреждение в същото второ послание към Коринтините, 13 глава, 5 стих, каква проверка трябва да направи всеки християнин, всеки вярващ, за да не се окаже измамен, самоизмамен. Това е 13 глава от 2 Коринтини, стих 5. Изпитвайте себе си или проверявайте дали сте във вярата. Опитвайте себе си или за себе си не познавате, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Христос трябва да е в кого? В самите нас. Така трябва да проверяваме себе си. Има вярващи, които са кръстени и това е чудесно. Притежават свидетелство за кръщение, водят и духовен живот. Но, възможно ли е да се създаде и поддържа връзка без общуване с този, когото сме приели като наш Спасител, Христос? Затова е необходима тази постоянна връзка, както между лозата и пръстите. Христос да бъде централната личност, за която мислим и с която общуваме. В Евангелието от Матей 24 глава 13 стих Исус се заявил във връзка с последните събития и очакването на Неговото идване. Но който стои до край, той ще бъде спасен. Как се устоява до край? Това изключва бели петна в нашия духовен живот. Между началото на повярването и края на живота ни не бива да има нито бели, нито черни петна. А какво трябва да има? Една постоянна, здрава, устойчива връзка с нашия Господ. Пример, апостол Павел. Той какво направи? Гони църквата дълго време в своето невежество, макар че беше в съгласие с неговата съвест тогава. След това той позна Бога, Исус му се откри. Кръсти се. Кой беше човекът, който му помогна да прогледа? Анани. Това е в Дамаск. Тази улица права съществува още. Една наша сестра беше дълго време в Сирия, Дамаск, и каза, че тази улица, на която е живял временно Анани, който е посетил Павел, е още там. Още има със същото име в Дамаск. След това той напълно се съразпна и сля с Христос. Така той продължи пътя си, докато го завърши с чест. Какво каза той в края на живота си? Пътя свърших, вярата опазих. Във връзка с тези думи искам да ви спомена една опитност с наш брат. Беше възрастен, аз имах възможност месечно веднъж да го посещавам. Изваждах моите браснарски походни принадлежности и с последни усилия, с мощчето, с което се бръснах, го обръсвах, защото това ставаше само веднъж месечно. Той ставаше като Робинзон Крузо за един месец. Обръсвах го и казаше: ей, брат, вече по всичко се вижда, че свършам пътя. Но сега имаме една голяма грижа, като Павел, пътя свършвам, ама и вярата да опазя. Дано тази грижа не отсъства от никого. Всички да бъдем загрижени и пътя да свършим, и вярата да опазим, както този брат се тревожеше за изхода, за края на своя път. Павел свърши пътя си с Господа и очакваше нещо. Помните ли какво? Венеца, правдата, който Господ ще даде на кого и на кого? На всички, които са приели и очакват Христовото завръщане. Кога може да има прекъсване на следите, че са ходили заедно с Христос? Знаете ли кога? Да ви припомня съня на един християнин. Той сънувал, че на едно място, както Исус много му обещава, че ще бъде винаги с него, има стъпки само на един човек. Обръща се християнина към своя Господ и казва: Господи Исусе, ти ми обеща винаги да вървиш с мен, а ето тук само едни стъпки. Ами, мое дете, това са стъпките, но не твоите, а моите, когато те носех на плещите си. Само тогава могат да се прекъснат тия стъпки, когато Исус ни поеме и като товар ни понесе в трудностите на живота. Спасителят много често ни е носил на плещите си. Една майка Рустиня от едно село на 12 км от Козлодуй, Шарлец се казва, тя беше по-скоро украинка, имаха библиотека с всички книги и творчество на украинските писатели и бяха много интелигентни хора. Нейният син се ожени за една случайна жена, да кажа, заболекар по професия, и не я гледаха. И тя се оплакваше: аз до 4 годишна възраст моят Николай се на ръце съм го носила, а той така да се отнесе към мен. И я пратиха в старческия дом в Козлоду и там завърши живота си. На какво е разчитала тя? Както е носила Николай на руках до 4 года, така и той да се погрижи в старините. Но Николай това не направи. Ходих, молих ги да я вземат обратно. Няма такова нещо. Не се съгласиха и след един месец сестрата почина от мъка в старческия дом. Господ ни е носил, а ние носим ли го в сърцето си? И ние трябва да правим така. За дружното пътуване по житейския друм изисква да не се отбиваме на места, които Исус отминава. Кои места Исус, като така си представяте, ще отмине? Ще се отбие ли в заведение, където се играе комар, хазарт? Ще се отбие ли в кръчма? Ще се отбие ли в дискотека? Извинявайте, младите. Сигурно няма да се отбие. Но още едно правило има. И добрият приятел на Исуса, който държи много за постоянната връзка с Него, никога не отминава места, в които Исус се отбива. Къде ще се отбие Исус? В молитвения дом. Няма да отсъства християнина, защото Исус е тук. Той поддържа връзката си с Него. Исус е в Божия дом и аз ще бъда там. Исус е при болния, при нуждаещия се. Исус е при човека, който има потребност от човешко съчувствие и помощ. И там трябва да бъде християнин, ако иска да поддържа постоянна връзка с Него. Притежаването на Исус Христос чрез тази постоянна връзка, той става наш, означава вечен живот. И ето, например, апостол Йоан как е обозначил и как е описал тая награда от връзката с Христос. По-скоро първото послание на апостол Йоан, в 5 глава 12 стих, четем следните думи. Който има сина, има той живот. Който няма Божия син, няма той живот. Няма вечен живот. Какво е вечността? Някой може ли да си представи безкрайност, вечност? Това е много трудно за побиране в нашите ограничени умове. Понятия, които не се побират там. Тук Исус е представен като животодател, пресъздател. Връзката с Него осигурява вечността. Който направи всичко, за да го опознае и да се задържи в Неговата благодат, в Неговото присъствие и общество, ще се радва и тук, и през вечността на тази връзка. Това благословение идва като плод и последствие от всекидневното тясно общение на човека с Бога. Какво значи да имаш сина? Някои от по-младите имат едновременно и родители, а могат да имат и деца, синове и дъщери, съпруги. Какво означава семейството? Че имаме роднинска връзка помежду си. Искам да попитам тук, за да ви накарам да помислите малко. В семейството знаете ли, че има двама, които не са роднини? Кои са те? Съпругът и съпругата. А иначе всички останали са роднини. Така, това означават за душевни взаимоотношения, приятелство. Ето така, в тази връзка, в тези взаимоотношения и общуване с милите хора, ние се обикваме, ценим се и треперим един за друг. Който има сина, според думите на апостол Йоан, в тия думи се предвижда едно приятелско, постоянно общение с Исус. Ние сме в случая праведни, спасени и истински християни, докато сме в такова тясно сътрудничество с Христос и сме взаимни с Него. Във всичко сме постоянно свързани. Накъдето тръгне Христос, и аз тръгвам с Него. Един брат обичаше да казва на своите слушатели така: уважаеми брати и сестри и приятели, аз съм се свързал с Христос и ходя по Неговите стъпки към вечния живот. Желаете ли и вие да дойдете заедно с нас и да вървим заедно? от това по-добро предложение едва ли има да вървим заедно с Христос и помежду си. Сега ще си послужа с един пример, който прочетох от едно списание и надявам се той ще ви хареса. В една страна, аз предполагам, че това е може би Австралия, имало овдовял баща и подрастващ син. Майката е починала, бащата отглежда детето. Между тях съществуват задушевни взаимоотношения. Обикновено за младите деца, за малките деца родителите са отекчителни хора. Например, Марк Твен говори за баща си, когато е бил 16 годишен, че никога не е срещал по-тъпо, по-глупо, по-ограничено същество от баща си. И вицовете, и всичките му приказки са досадни, казал той. Когато станал Марк Твен на 21 година, той пише: никъде не съм срещал по-разумен, по-мъдър, по-приятен, по-разположен човек от моят баща. Ей, как за 5-6 години бащата се променил. Разбирате ли у кого е настъпила промяната? У подрастващия син. Но в случая, примера, който ви цитирам, бащата и сина имали чудесни отношения, много гладки и приятни отношения. И двамата били любители на хубави картини, имали художествен усет. И бащата с радост забелязал, че сина му се развива като добър естет, добре разбира кое е красиво. И даже му дал право той да избира картините за вкъщи, за домашната картинна галерия. Сина станал един добър колекционер на прекрасни картини. Всички негови успехи радвали бащата. Но през това време избухва проклета война. Синът заминава на бойното поле. Напрегнато очакване всеки ден. И за съжаление, един ден безпокойството на бащата се оправдало. Съобщение от фронта: вашия син загина, спасявайки свой боен другар. Скръб, болка, траур надвисва над бащата и неговото имение. На Рождество Христово пристига някакъв войник. Това бил спасения от сина му войник. Той носил голям пакет. Разказал с какво воодушевление спокойният син разказал за своето увлечение по изобразителното изкуство. Войникът гост казал на бащата: аз също съм художник, но любител. Нарисувал съм портрета на вашия син. Заповядайте го, това е, което нося със себе си. Бащата разопаковал пакета и вътре видял една рисунка. Като художествено произведение, портрета на сина не бил нещо особено. Но тъй като това е най-скъпото същество, като спомен от добрият му син, бащата предприял някои промени в подреждането на картините. Откачил някои от картините, които били в средата на стаята и на галерията, и там поставил портрета на сина, на централното място. След това той почнал да се любува на тази картина, портрета на сина му. Дошли съобщения допълнително при бащата, че синът е спасил много ранени войници преди да загине. Точно това е докарало гибелта му, когато е спасявал ранени другари. От тогава портретът на сина станал най-голямото съкровище на бащата и на всички обяснявал подробно какво е неговият син, колко е жертвоготовен и как е дал живота си за другите. На следващата година обаче и бащата починал. Оставил завещание. След смъртта му да се проведе търг за всички картини. И на обречената дата, в определения ден, се събрали всички любители на красиви и ценни картини. Всеки се надявал, че ще купи от тези картини, защото те били наистина произведени на изкуството. Както се казва, шедоври за онова време и за тази страна. Следващия случай, когато се провежда търга, бил след една година от разказа, след пристигането на портрета. Пак бил празник Рождество Христово и със затаен дъх всички зачакали коя картина ще започне да се предлага, с коя картина ще започне търга. И за най-голямо изумление и за разочарование на всички предложили най-напред картината за сина, а тя нямала никаква художествена стойност. Човекът, който провеждал търга, запитал: кой дава за тази картина 100 долара? Тогава доларите са били по-скъпи. Никой нищо не дава. Пълно мълчание. Дава ли някой нещо за тази картина? Един от присъстващите, който бил дълго време ратай при същия баща в този дом, се обадил: аз съм кандидат за тази картина, но цялото ми състояние е само 10 долара. Ще ми я дадете ли за 10 долара? И понеже нямало други желаещи, с 3 удара на чукчето върху камбанката било обявено, че картината синът се продава за 10 долара на този човек. В момента, когато картината била продадена, настъпва истинското оживление. Сега любителите на хубавите картини казали: хайде сега останалите картини! Човекът, който провеждал търга, обаче казал: дами и господа, търгът вече е приключен. Как така приключен? Ами тези картини, и слушайте ме, в завещанието собственикът на тази картинна галерия е записал следното: който купи картината синът, получава и всички останали картини. Нито една картина не попаднала в други ръце. Всичко останало в ръцете на този ратай, бивш ратай, който купил картината синът. Брати и сестри, нека да отворим в Римляни 8 глава 31 и 32 стих. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Разбрахме ли сега кой е синът, кой е купил синът и какво получава този, който приеме синът? Който има сина, има всичко. Ето защо трябва да имаме постоянна връзка с този човешки и Божий син. Бог да ни благослови да имаме Христа в себе си, в ежедневието си, във всичките си действия, да отразяваме Неговия характер, да постъпваме като Него. Който има синът, притежава всичко останало. И ако някой е почувствал, че си е понамалил и попрекъснал връзката с Христос, какво трябва да направи? Трябва да я възстановим бързо. Да направим всичко възможно синът, както бащата направил с картината на синът. Какво направил той? Махнал други картини и в центъра поставил картината на портрета на сина. Нека Христос остане в центъра на нашите мисли и на нашето ежедневие и съществувание. Един малък син, който бил много палъв и за да го залъжа, майка му му дала един ребус, картинен ребус, да купчета да библейски сюжети да ги подрежда. Но много бързо ги подрежал и пак пълувал и пречил. И майката се поинтересувала как успява толкова бързо да нареди всичко, че картината да бъде готова за минути. А, казал малкият син, аз имам тайна и начин. Е, какъв е? Ами най-напред слагам Исус в центъра и тогава слагам апостолите и другите участници в събитието и картината е готова. Научил ли си се да слагаш Христос в центъра или още не? Бог да помогне от този час насетне да направим точно това, да поставим Христос в центъра. Амин. Сега нека потърсим песен 219, с която ще приключим богослужението.
Градим на скала, истинска скала.